Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun yakshanba, 7-avgust, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qullaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men, Sadriddin Ashur va mehribon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Bola darsga bormagani uchun otaga jarima. Namanganda kollej talabalarining ota-onalariga solingan jarima endi undirib olinyapti.
90 mingdan 500 mingga shtraf solinyapti-da.
Ramazon aytib keldim eshigingizga, Xudoyim o'g'il bersin beshigingizga. O'shliklar Ramazon oyida iftorliklarda Ramazon kuylashni boshlashdi.
Ramazon, Ramazon, may Ramazon. Muhammad ummatiga may Ramazon.
Af istab, Tojikistonda 140 nafar mahbus prezident va parlamentga maktub yozdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Hozir masalan, shuotga beradilar taxtasida ham, donada ham, boshqasida ham, hammasi qog'ozda yolg'on shuotga.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa qurultoy eshittirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid xabar. Shvetsariya o'zbekistonliklarni suv xo'jaligi bo'yicha o'qitmoqchi. Toshkentda O'zbekiston va Shvetsariya o'rtasidagi O'zbekiston suv xo'jaligi sohasida professional malakani rivojlantirish to'g'risidagi kelishuv imzolandi. UzDaily.uz sayti ma'lumotiga ko'ra, mazkur hujjatda suv xo'jaligi sohasidagi kollejlar va tashkilotlar bilan hamkorlik qilish natijasida malakali kadrlar yetishtirish ko'zda tutilgan. 3 yilga mo'ljallangan mazkur loyiha Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlaridagi 9 kollejda amalga oshiriladi. Shvetsariya ushbu loyiha uchun 3 million AQSh dollari ajratgan. Mintaqa xabarlari. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, prezidentlikka nomzodlar soni 35 nafarga yetdi, ulardan 28 nafari mustaqil nomzodlardir. Kuni kecha Qirg'izistonning Qozog'istondagi elchisi Janish Rustunbekov ham prezidentlik saylovi poygasida ishtirok etish istagini bildirdi. Nomzodlar ro'yxatida ishsizlar, uy bekalari, fermerlar, deputatlar, iste'fodagi militsiya generali, sobiq harbiy tadbirkorlar va jurnalistlar bor. Qirg'izistonda prezident 6 yilga saylanadi. Qirg'iziston qonunlariga ko'ra mamlakatning amaldagi rahbari Roza Otunboyeva saylovga o'z nomzodini qo'yish huquqiga ega emas. Qirg'iziston mustaqilligining 20 yillik tarixida hukumat almashinuvi hech qachon tinch yo'l bilan amalga oshmagan. Tojikistonda 140 nafar mahbus prezident Imomali Rahmon va parlamentga maktub yo'lladi. Xalq fronti sobiq a'zolari, sobiq militsiya xodimlari, muxolifat a'zolari nomidan yo'llangan maktub orqali mahbuslar Tojikiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan ularni ham afv qilishlarini so'raganlar. Tojikistonlik huquqshunos Buzruk Bek Ravshanga ko'ra, mahbuslarning taqdirini deputatlar hal qilishi mumkin.
این شهروندی که مراجعت کرد، نو حکومت مراجعت کردن دوران همین محبوس‌های اصلی چیزی تغییرات اختیارشون را تشبوس خودشون کردی وارد کرد.
بو 140 نفر محبوس حکومت که مراجعت کلیش که حقله، عالی مجلس دیپوتاتلر ده ایسا محبوسلر مراجعتن و ارگانش امکانیت بار. دیپوتاتلر اف تورس داگی لایخه گی اوزگرترش کرچش بلن برگه بو محبوسلرنی آزاد کلنشن خم تامین لش ممکن. دیده حقوقشناس موضوع تفصیلاتلار دستور دوام ده. Xalqaro hayotga oid xabarlar. 7-avgust kuni erta tongda Suriya armiyasi taxminan 200 ta tank yordamida Deir al-Zor shahrini ishg'ol qildi. Mahalliy huquq faollariga ko'ra, hukumat qo'shinlari shaharning 4 tomonidan birdaniga hujum qilgan. Ayni paytda Suriya armiyasi shaharning 8 tumanini o'z nazoratiga olgani aytilmoqda. 7-avgust kuni Suriyaning turli shaharlarida hukumat qo'shinlarining zo'ravonliklari oqibatida jami 29 kishi halok bo'lgan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan telefon orqali suhbatlashib, uni tinch aholiga nisbatan kuch ishlatishni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. 6-avgust kuni Isroilda narx-navoning oshib borayotgani, jumladan turar joy va oziq-ovqat narxining kun sayin qimmatlashib borayotganiga norozilik bildirib, taxminan 230 ming odam namoyishga chiqdi. Tel-Avivda ijtimoiy adolat talab qilib taxminan 200 ming odam namoyishga chiqqan bo'lsa, Quddusda 30 ming kishi namoyishga yig'ildi. Isroilda so'nggi 10 yillikdagi eng katta namoyishlar hisoblanayotgan norozilik tadbirlari 3 hafta avval boshlandi. London shimolidagi Tottenham tumanidagi tartibsizliklar oqibatida 8 politsiyachi jarohatlanib shifoxonaga tushdi. Tartibsizliklar shanba kuni kechqurun boshlandi. Taxminan 300 nafar yoshlardan iborat olomon mahalliy politsiya binosi oldiga to'planib, binoga tosh va yonilg'i solingan shishalarni otishdi. Tartibsizliklar oqibatida politsiyaga qarashli ikkita mashina, bitta avtobus va politsiya binosi yaqinidagi do'konlardan biri yoqib yuborilgan. Tunda bir qancha do'konlarda o'g'irliklar sodir bo'lgan. London politsiyasi tartibsizlikni uyushtirganlardan bir necha kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Tartibsizliklar boshlanishiga 4-avgust kuni Tottenhamda politsiya bilan bo'lgan otishmada 29 yoshli mahalliy fuqaro halok bo'lgani sabab bo'ldi. Ayni paytda politsiya vaziyatni o'z nazoratiga olgani aytilmoqda. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Xitoy sharqida Muifa tayfuni oqibatida 400 mingdan ziyod aholi xavfsiz joylarga ko'chirildi. Ayni paytda talafotlar va qurbonlar haqida ma'lumotlar e'lon qilinganicha yo'q. Shanxay, Hanchjoy va Wenchjoy shaharlarida kuchli shamol va yomg'ir tufayli o'nlab havo reyslari bekor qilindi. Mahalliy rasmiylar tez yurar poyezdlarning qatnov jadvalida ham o'zgarishlar bo'lishidan ogohlantirdi. Avvalroq Muifa tayfuni oqibatida Filippinda 4 odam halok bo'lgandi. Yaponiyaning Okinawa orolida esa Muifa to'foni 30 odamni jarohatladi. 60 ming uyni vayron qilgan edi. AQSh hukumati demokratlar va respublikachilarni o'zaro ixtiloflarni to'xtatib, iqtisodni barqarorlashtirish va mamlakat kelajagi yo'lida birlashishga chaqirdi. Bu haqda prezident Barak Obama o'zining radio orqali xalqqa qilgan murojaatida aytdi. Juma kuni Standard & Poor's agentligi AQShning budjet kamomatini qisqartirish uchun yetarli chora ko'rmayotgani vajidan Qo'shma Shtatlarning kredit reytingini pasaytirdi. Amerika kredit reytingi pasaygani munosabati bilan Xitoy AQSh dollari jahon valyutasi bo'lib qola olmaydi deya bayonot bilan chiqdi. So'nggi xabarimiz sportga doir. Osiyo karate federatsiyasi karate bo'yicha Osiyo chempionatini ilk bor O'zbekiston poytaxti Toshkentda o'tkazishga qaror qildi. Demak, karate bo'yicha 2012-yilgi Osiyo chempionati Toshkentda bo'lib o'tadi. UzReport.com saytining xabar qilishicha, Osiyo karate federatsiyasining Xitoyda bo'lib o'tgan kongressida 11 ta davlat navbatdagi chempionatni aynan Toshkentda o'tishini qo'llab ovoz berganlar.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealardan ham voqif bo'lib borasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. Bola darsga bormagani uchun otaga jarima. Namanganda kollej talabalarining ota-onalariga solingan jarima endi undirib olinyapti. O'shliklar Ramazon oyida iftorliklarda Ramazon kuylashyapti. Af ista Tojikistonda 140 nafar mahbus prezident va parlamentga xat yozdi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa qurultoy eshittirishi o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistondagi kollej va litseylarning darsga kelmagan talabalar ota-onalari jarimaga tortildi. Bu haqda Ozodlikka Namangan viloyatining Mingbuloq tumanida yashovchi Odilbek Ahrorov xabar qildi. Subadoshga ko'ra, bundan 2 oy muqaddam Mingbuloq tumani hokimi joylarda majlis o'tkazib, darsga qatnamagan o'quvchilarning ota-onalari jarimaga tortilish haqida farmoyish bergan. Kuni kecha esa sud ijrochilari kelib, shu solingan jarimalarni ota-onalardan undirib ketganligi aytiladi. Bu voqea tafsilotlarini Odilbek Ahrorovning o'zidan eshitamiz.
Mingbuloq tumanidanman-da aka. Bizda mana kollejga bormayotgan o'quvchilar bor-ku.
o'shalarga shtraf solmayaptida. 2-3 oy oldin shtraf olib ketgandik. Kecha kun avval kuni kelib ijrochilar kelib o'sha pullarni undirib ketibdi.
Sal tushunmayapman-da. Kollej o'quvchilarini o'qimaganligi uchun ota-onalarga jarima solinganmi yoki maktabga bormaganligi uchun? Nima uchun?
Yo'q, o'qishga o'sha kollejga o'qishga bormaganligi uchun shtraf solingan. O'sha o'qishga bormayotgan naqalarni o'quvchilar zayyatkasini hokimiyatga bergan. Hokimiyatdan o'sha hokim uni o'sha yugurtaylari kelib majlis qilib o'sha har bir maqsadlar shtraf solib ketgan. Shtraf solib ketgan keyin uni oradan 2 yil 2.5 oy o'tib o'sha pullarni kelib o'sha sudda ijrochilar kelib o'sha ota-onalarni voydotiga qaramasdan undirib ketibdi-da.
Endi qanchadan jarima solgan?
Endi har xil, endi masalan o'sha ota-onani oilaviy sharoiti, davlat tashkilotlarida ishlash ishlamasligi, o'sha pensiya olish olsa yoki mashinasi bo'lsa kattaroq. Sal ichki ishlamaydigan bo'lsa unda ozroq 90 mingdan 500 mingga endi o'sha masalan davlat tashkilotida ishlasangiz kattaroq.
Endi men qarangda.
Ko'proq.
Ha, tushundim. Mana jarimani odatda solish uchun, jarima belgilash uchun sudni qarori kerak-ku. Ularni sud qilganmi, yo'qmi?
Hech qanaqa o'sha hokim kelib majburlab yozdirdi-da shtraf. O'sha qo'l qo'ydi bizni majburlab.
Aka, ota-onalar aytmadimi, bu qaysi qonunda bor, qaysi bir qarorda bor
deb
so'ramadim?
Hokimga nazar tutmaydi, chunki hokim bitta qilib 200-300 odamni oldida uni har qanday qilishdi. Bu hamma aytdi, oilaviy sharoitim chata, o'qishga men yuborolmayman bolamni desa ham sen tengasasanlar, tengasaliging uchun shunaqa og'ir ahvoldasanlar, unday deb uni haligisiga qaramadi-da, shu o'qish majburiy, 12 yillik endi o'shani pullarini kecha kuni undirib ketibdi. Aslida keyin o'zimni gaz svetka ham yo'q, gaz bozor shtraf solyapti. Umuman davlat ishi faqat odamlarga shtraf solib pul olish bo'lib qoldimi bilmayman. Hozir masalan bizda gaz 3 yildan beri umuman yo'q. Shtraf solyapti odamlarga. Arzimagan tahlillar topib. Svetka ham shunday bo'lyapti. Mana shu gapni aytmoqchi edim aka.
Dedi Namangan viloyatining Mingbuloq tumanida yashovchi Odilbek Ahrorov. O'zbekistondagi kollej va litseylarning darsga kelmagan talabalar ota-onalari jarimaga tortilganligi haqidagi mana Odilbek Ahrorovning aytganlari bilan tanishdingiz. Ayni paytda shu Namanganda mana shunday bir holatning kuzatilishi, yana darsga kelmagan kollej o'quvchilarining ota-onalaridan jarima olinishining qanchalik huquqiy asosi bor? Biz ana shu savol bilan namanganlik inson huquq faoli Nosir Zokirga murojaat qildik.
Hokim o'zi bilan birga yig'ilishlar bo'lsa, odatda tumanda yoki viloyatda prokurorini, militsiyasini boshlig'ini yonida billa olib oladi. Keyin hali pastda o'tirganlarni ko'p ko'zimiz bilan ko'rganmiz yoki eshitganmiz. O'tirganlar chiqib, biroq ikki og'iz gap gapirmoqchi bo'lsa, o'tar. Mana hozir men prokurorga aytaman, militsiyaga aytaman, qamab qo'yadi, abar buni tiqib qo'y deydi. Ba'zilarini olib borib 5 sotga, 10 sotga qamab ham qo'yadi. Ana shu paytda nima deb qamaydi? Hech qachon hokimga gap qaytarganligi uchun degan statya yo'q-ku. Ko'pchilikni oldida to'paran qildi deb turib, dokumentlashtirib qamaydi. Endi haligi joylarda hozir shtraf solyapti-da, masalan maktablarga yoki bir joylarga borganda nimaga chiqmaydi-ku, bir hasharlarga chiqmaydi, boshqalarga chiqmasa, darrov kelib, ikkita shapkali odam kelib, shtraf solib, sallar chiqmading, uyiga buyuni qilib kelib, nima qiladi? Endi unda ham statya yo'q. Masalan, hasharga chiqmaganligi uchun parasomdan alaqasin deb pul to'lasin degan statya yo'q. Uni ham jamoat tartibini buzdi ko'pchilikni orasida deb turib, dokumentlashtirib, keyin haligi siz aytganda keyin olib borib turib shtraf soladi 90 ming, 100 ming qilib turib. Bechora endi bu xalq o'zingiz bilasiz, nihoyatda qo'rqib ketgan bu. Bir joyga borib, juda ko'pchiligini aytib va bir ikki og'iz gap qaytarsalar bo'lmaydimi, nima haqqing bor demaysizlarmi desak, oborib anaga oborib qamab qo'yadida deydi. Hatto xalq ham biladi, hali noqonuniy oborib turib qamab qo'ysa buni himoyachisi yo'qligini. Bir joyda borib yozib prokurorga yozsa, hali prokuror yonida turibdi. O'zi ko'rib turibdi prokuror nima qilayotganligini. Onangni otangni deb so'kayotganligini milliy xavfsizlik bormi, boshqa bormi, hammasi ko'rib bilib turadi. Bularga hech kim indamaydi, ko'ryapsizmi?
Deydi namanganlik inson huquqi faoli Nosir Zokir. Eslatib o'tamiz, O'zbekistondagi kollej va litseylarning darsga kelmagan talabalar ota-onalari jarimaga tortildi. Bunday hodisa Namangan viloyatining Mingbuloq tumanida bo'lib o'tdi. Bu vaqtda Ozodlikka o'sha tumanda yashovchi Odilbek Ahrorov xabar qildi. Ozodlik radiosi bu voqeaning rivojini kuzatib boradi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda 140 nafar mahbus prezident va parlamentga xat yozdi. Tojik sobiq muxolifati jangchilari hukumatdan o'zlarini af etishni so'ragan. Shu yil Tojikiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan qabul qilinishi kutilayotgan af to'g'risidagi qonun loyihasi 15 avgust kuni parlamentda muhokama qilinishi aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur loyihada muxolifatning qamoqda qolayotgan sobiq a'zolariga o'rin berilmagan. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
140 mahbus Tojikiston prezidenti va parlamenti nomiga yo'llagan maktubida respublika mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan qabul qilinishi kutilayotgan amnistiya ularga ham qo'llanishini so'ragan. Maktub Xalq fronti sobiq a'zolari, militsiya xodimlari, sobiq muxolifatning sobiq askarlari nomidan yozilgan. Mahalliy axborot vositalarida yoyinlangan maktubda mualliflar Tojikistonga xiyonat qilgan isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev tarafdorlari qatorida bizga ham ozodlik bering. Zero biz va safdoshlarimiz bugungi hukumatning tashkil topishiga hissa qo'shganmiz, deb yozgan. Iyul oyida Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon parlamentga taqdim etgan af to'g'risidagi qonun loyihasiga muvofiq, isyonchi polkovnik hozirda O'zbekistonda yashiringani aytilayotgan Mahmud Xudoyberdiyev tarafdorlari ham af etiladi. Bu ma'lumotlarni tasdiqlagan prezident devoni xodimlari Mahmud Xudoyberdiyevning o'zi va u kabi isyonchi harakatlar yetakchilari amnistiyaga tushmasligini ma'lum qildi. Qonun loyihasi parlament tomonidan tasdiqlansa, respublika mustaqilligi arafasida 15 ming kishi af etiladi. Aslida af etilishini so'rab hukumatga murojaat qilgan sobiq muxolifatning sobiq a'zolari yozgan xat ularning yaqinlari orqali Tojikiston prezidenti devoniga topshirilgani aytilmoqda. Biroq prezident devonining xatlar bo'limi hozircha bu mazmundagi maktub qaydga olinmaganini aytmoqda. Xo'sh, Tojikistonda konstitutsiyaviy tuzum o'rnatilishiga hissa qo'shganini da'vo qilayotgan 140 mahbus xohishi e'tiborga olinadimi? Tojikistonlik huquqshunos Buzurg Mehri Ravshan bu savolga quyidagicha javob berdi. Bu 140 nafar mahbus hukumatga murojaat qilishga haqli. Oliy majlis deputatlarida esa mahbuslar murojaatini o'rganish imkoniyati bor. Bu hujjat hali shunchaki loyiha. Deputatlar muhokama chog'ida loyihaga o'zgartirish kiritish bilan bu mahbuslarning ozod etilishi masalasini ham hal qilishlari mumkin. Deydi huquqshunos Buzurg Mehri Ravshan. Tojikiston Milliy Yarashuv komissiyasi sobiq a'zolaridan biri Xayrullo Haydarov fikricha muxolifat a'zolari amnistiyaga umid qilishga haqlidir.
Hukmron davrada guruhoy Mahmud Xudoyberdiyev ham xatoga xeli buzuq zoir qildi.
O'sha vaqtlarda Mahmud Xudoyberdiyev va uning tarafdorlari ham juda ko'p xatolar qilgan. Kechirilmas xiyonat qilgan. Muxolifat a'zolari ham xato qilgan va bu xatolari uchun qamoqda yotibdi. Ularning hammasi qilgan gunohlariga pushaymon. Lekin Xudoyberdiyev tarafdorlari qatorida shu 140 mahbus ham ozodlikka chiqarilsa yaxshi bo'lardi.
Dar mahkama budan shon qaytdidan fikr qadam.
Deydi Xayrullo Haydarov. Aslida bir guruh huquqshunoslar bu 140 mahbusning o'zini sobiq muxolifat a'zolari deya atashi mantiq jihatdan durust emas, deya mulohaza bildiradi. Zero huquqshunoslarga ko'ra, bu mahbuslar muxolifat a'zolari sifatida emas, balki sodir etgan og'ir jinoyatlar, jumladan qotillik, noqonuniy qurol saqlaganlik, jinoiy guruh tuzganlik kabi ayblar bilan qamalgan. 1997-yil 27-iyunida Tojikistonda tinchlik bitimi imzolangandan so'ng 1999-yil Tojikiston hukumati muxolifatning qamoqxonalardagi a'zolarini rasman af etgan edi. Aslida sobiq muxolifat a'zolari hukumat bugungacha bu af aktini amalda bajarmayotganini aytib keladi. O'tgan 10 yil davomida sobiq muxolifat liderlari, jumladan Akbar To'rajonzoda, Muhiddin Kabiri bir necha marta Tojikiston hukumatiga murojaat qilib, muxolifat a'zolari ozod etilishini so'radi. Ammo bu murojaatlar iqtidordagi hukumat tomonidan e'tiborsiz qoldirildi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikistonda 140 nafar mahbus prezident va parlamentga xat yozdi. Sobiq tojik muxolifati jangchilari hukumatdan o'zlarini afv etishni so'ramoqdalar. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz muborak Ramazon oyi va Ramazon oyida iftorliklarda Ramazon kuylashlar haqida. Ramazon aytib keldim eshigingizga, Xudoyim o'g'il bersin beshigingizga deb Ramazon aytishardi. Bu mening o'zimda esimda bor. O'shliklar Ramazon oyida iftorliklarda Ramazon kuylashyapti. Bu Ramazon qo'shig'idagi so'zlar o'shliklarning qalbiga boshqacha ta'sir qilmoqda. Bir yil oldin yaqinlarini yo'qotganlar, uylari yonib ketganlar bu yilgi Ramazon oyida faqat tinchlik so'rashayotganini aytishmoqda. O'shlik suhbatdoshining aytishicha bu yilgi iftorliklar kamtarona o'tmoqda. Muxbirimiz Basira o'shliklardan biri bilan suhbatlashdi.
Mahfuza opa O'shning Cheryomushki mavzesida yashab keladi. Bir necha yil o'qituvchilik qilgan Mahfuza Qahhorova bugun nafaqada. Nafaqada bo'lishiga qaramay, opa bir necha soat ona tili va adabiyotdan maktabda dars olganini ham aytadi. Aksariyat o'shliklar qatori suhbatdoshimiz ham Ramazon oyida roza tutmoqda.
Ramazon, Ramazon, may Ramazon, Muhammad ummatiga may Ramazon. Ramazon aytgan ekan Hazrat Ali, ulardan qolgan ekan bizga aytgali. Ramazon, Ramazon, may Ramazon, Muhammad ummatiga may Ramazon. Ramazon ayta ayta horibdiman, yoqamga 30 tumor xadabdiman. Yoqamdagi 30 tumor zirqani, o'rtirgi musulmonlar bu yilkani. Ramazon, Ramazon, may Ramazon, Muhammad ummatiga may Ramazon. Ramazon aytganchilar, qaytganchilar, Allohning rahmatiga botganchilar.
Diya Ramazon aytadi Mahfuza opa. Bugun Mahfuza opa mahallalarda tashkil etilayotgan iftorliklarda shu Ramazon qo'shig'ini aytar ekan.
Iftorliklar bo'lyapti.
O'sha iftorliklarda shu Ramazonda aytasizmi?
Aytaman. Hozir judayam o'zgacha bo'lib ketgan. Hozir bugungi kunda dabdabalar umuman yo'q desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Iftorliklar ham o'sha kerakli narsalar dasturxonga qo'yilyapti. O'sha kerakli narsalardan tanovul qilinyapti.
Deydi O'shning bugungi iftorliklari haqida Mahfuza opa. O'sh voqealardan so'ng o'shliklar qo'lini duoga ochganda birinchi navbatda tinchlik so'rashini suhbatdoshimiz bildirar ekan, o'zi ham yaqinlari bilan bugungi o'shda hayotini davom ettirishini so'rayotganini aytadi.
Bizda faqat birinchi o'rinda tinchlik, osoyishtalik, xotirjamlik, faqatginagina shu narsalarni so'rayapmiz Allohimdan. Hammamiz avvalgidek sog' salomat bola chaqalarimizdan tinch sog' salomat shu hayotimizni davom ettirish.
Deydi Mahfuza opa Qahhorova. O'shning Cheryomushki mavzesi o'tgan yilgi iyun voqealari payti eng ko'p jabr ko'rgan mahallalardan biridir. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ramazon aytib keldim eshigingizga, Xudoyim o'g'il bersin beshigingizda. O'shiklar bu yil Ramazon aytishda ko'proq endi tinchlik so'ramoqdalar. Vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz esa Afg'onistonlik yoshlar haqida. O'zbek yoshlari orasida kitobxonlik an'anasi deyarli rivojlanmay qolmoqda. Qator yoshlar bunga ayrim omillar sabab ekanini aytmoqdalar. Hamkorimiz Olim Ko'kan bu to'g'rida bir qancha yoshlar bilan suhbatlashib, nima uchun Afg'onistonlik yoshlar orasida kitobxonlik an'anasi rivojlanmay qolayotgani haqida so'radi.
Afg'onistonlik o'zbek yoshlar kitob o'qiymilar? Ushbu savol bilan yoshlar vakillariga murojaat etishni ma'qul topdim. Ushbu savolga boshlang'ich va o'rta maktabni Toshkentda bitirgan Afg'onistonlik o'zbek yoshlardan Sulaymon qardoshning javobi mana bunday bo'ldi.
Men o'ylashimcha, Afg'onistonda o'zbek yoshlari hozirda uncha ko'p kitob o'qimasa ham kerak, chunki texnologiya shunchalik rivojlanganidan ko'pincha internet sahifalaridan foydalanishadi. Albatta bu yetarli emas, lekin Afg'onistondagi o'zbek yoshlar birodarlarimiz batiga qarshi shunchalik kitob o'qimaydi men nazarimda, chunki ko'p odamlarni hozir biz ko'ramiz. Yo, albatta o'zbek tilidagi kitoblarga nima deydi, dastraslik kam bo'lgani uchunmi, ularni topish qiyin bo'lgani uchunmi?
Xo'sh, nega Afg'onistonda o'zbek yoshlar kitob o'qish va mutolaaga qiziqmaydilar? Foryob viloyati markazida o'zbek tili va adabiyoti departamentini bitirgan yoshlardan Muhammad Hasan To'lqin mamlakatda uzoq davr davom etgan jang-jadallar aksariyat yoshlarni savodsiz va yo chala savod bo'lishlariga sabab bo'lganini aytadi. u o'qish va yozishni yaxshi bilmagan kishining kitob o'qishga qiziqishi mumkin emas deydi.
O'tgan urushlar davomida Afg'onistondagi yoshlar maktabga bora olmagan va maktabga qatori borganda ham yaxshi savod chiqara olmagan, ayniqsa o'zbek tilida ta'lim ko'rmagan, o'zbek tilida tahsil ko'rmagan va bir qatori albatta u ham o'sha ko'p oz sonda bo'ladi, ular o'sha o'zbek tilida ta'lim ko'rgan bo'lsa, ular o'sha chala o'rgangan, hozir o'zbek tilini yaxshi o'qiy olmaydi va ikkinchi mana shu o'zbek tilida o'qiydigan odamlar ham bor va ular uchun o'sha o'zi istagan kitob topilmaydi o'zi aslida. Hozirgi yoshlar ko'proq zamonaviy kitoblarga qiziqadi va zamonaviy nasrga qiziqadi. Afsuski, Afg'onistonda o'zbek tilida zamonaviy nasr bo'lmagan, zamonaviy o'sha kitoblar bo'lmaganki yoshlar uni o'qisa.
Bunday bir ahvolda yoshlar orasida kitobxon qatlamni vujudga keltirish mumkinmi? Kobul Oliy o'quv yurti Turkiy tillar departamenti o'qituvchisi Abdurahim Ma'sumiy o'z tajribasiga asoslanib, yoshlarni kitob o'qishga va kitobxon qilishga targ'ib etish mumkinligini aytadi.
Albatta, bu bir madaniyat chavkotida bo'ladi. Afg'onistonda umuman kitob o'qish madaniyati yo'q. Men o'zim ham Afg'onistonda bir kitobni, bir romanni mumkin 50 safhasini o'qigan bo'lmasa edim. Ammo Turkiyada ta'sirga ketganda, meni ustozlarim shu romanni o'qiysan, shu kitobni o'qiysan deb majbur qilgani uchun kitob o'qishga boshladim. Kitobni lazzatini olgandan keyin ancha kitoblarni o'qiganman. Afg'oniston ham shu shaklda. Va bu qayta boradi, keyin davlatni bo'yniga qoladi va davlatni maktablari va oliy o'quv yurtlaridagi ustozlar o'z talabalariga majbur qilishi kerak.
O'tmishda afg'onistonlik o'zbeklar orasida klassik adabiyotlar, jumladan Alisher Navoiy, Huvaydo, Sufiya Layor va Mashrab kabi yetuk shoirlar asarlarini masjidlar hujralarida tashkil etiladigan davrlarda o'qish an'anasi mavjud bo'lgan. Afsuski, so'nggi yillarda bu an'ana ham qolmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz Kobuldagi hamkorimiz xabari bilan tanishdingiz. Endi shu soatgacha olingan yangi xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. London shimolidagi tartibsizliklar oqibatida 8 politsiyachi jarohatlanib shifoxonaga tushdi. Karate bo'yicha 2012 yil Osiyo chempionati Toshkentda o'tadi. Erdo'g'on Turkiya Suriyadagi zo'ravonliklarga jim turmaydi deb aytdi. O'zbekiston havo yo'llari yarim yilda 1 million yo'lovchi tashidi. Xitoyda tayfun tufayli 400 ming odam evakuatsiya qilindi. Rumatinovchi, endi men navbatni qurultoy eshittirishiga beraman. Unda demokratiya uchun kurash uslublari haqida gap boradi. Suhbatni Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bormoqda. Bugungi eshittirishimiz mavzusi, demak, O'zbekistondagi mavjud diktaturaga qarshi kurash usullari. Bugungi eshittirishimizda, demak, O'zbekistondagi diktaturaga qarshi o'sha O'zbekistondagi prokurorlarga bevosita telefon qilib, ularga o'z huquqlaringizni esdan chiqarmang, diktaturaga emas, xalqqa xizmat qiling deb ogohlantirayotgan mana O'zbekiston xalq harakati vakili, mana Turkiston TV degan televideniyada programmani olib borayotgan jurnalist Rustam Sobitov ishtirok qilmoqda. Rustamjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Shuningdek, O'zbekiston ichkarisidan turib, mana so'nggi 20 yildan ziyod vaqt ichida mana shu O'zbekistondagi Karimov rejimiga qarshi turli yo'llar bilan kurashgan va hozirda birdamlik harakatini O'zbekistondagi rahbari hisoblangan Dilorom opa Isxoqova biz bilan telefon aloqasida Toshkentdan. Dilorom opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, mana tarixiy aspektda butun dunyodagi ozodlik harakatlarini yaxshi bilgan mana sobiq diplomat, hozir siyosiy muhojir sifatida Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Toshpo'latdagi yo'ldoshim ham biz bilan aloqada. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, mana Yevropa qit'asi, O'zbekiston, Amerika, ya'ni qit'alararo muloqotimizni boshlayapmiz. Mana bunga sabab mana Regnum axborot agentligi aytdiki, O'zbekiston bosh prokuraturasida bosh og'rig'i bo'lgan ekan mana shu qo'ng'iroqlar. Qo'ng'iroqlar kelgan, avvalgi aytishgan, uzoq vaqt gaplashib turinglar, toki texnik imkoniyatlar bilan ularni kimligini aniqlaylik deb. Keyin ko'rsatki, ba'zi bir o'sha prokuratura mulozimlari muxolifat g'oyalariga moyillik bildirayotgani bois, keyin gaplashmanglar ular bilan degan tafsilotlarni Rustamjon o'zi aytib bersa, qanaqa bo'lgan bu narsa? Kimlarga telefon qildingizlar, Rustamjon?
Prokuraturalarga telefon qilingan, ichki ishlar boshqarmalariga telefon qilingan,
hatto ki profsoyuz nimalarga ham telefon qilingan va telefon qilishdan asosiy maqsad o'sha ularda o'sha yerda ishlayotgan xodimlarga o'zini vazifalarini eslatish, ya'ni o'sha asosiy urg'u O'zbekiston fuqarolarini haq-huquqini himoya qiluvchi mana shu idoralarda shu ish bilan shug'ullanayotgan odamlarga asosiy haq-huquqlarni himoya qilishga e'tiborni qaratish, mana shu vazifani to'liq bajarish, shu ishga kirishishga chaqiriq bo'lgan. Shu asosiy.
Mana telefon qildingizda, mana Rustamjon telefonni ko'tardi, bitta mulozim, prokuratura xodimi. Qanaqa bo'ldi, ya'ni sizni so'kib berishdimi yoki eshitib o'tirishdimi? Bir tafsilotlar qiziqdi menga.
Hamma ko'p joyga telefon qilindi, har xil holatlar kuzatildi. So'kkanlar ham bo'ldi, shu meni provokator deb ayblab, shunaqasi ham bo'ldi. Unaqasi endi ozroq bo'ldi, ko'proq gapirganda asosiy suvda adigina qaymog'iga mag'ziga yetganda ko'pi telefon go'shagini qo'yib qo'yib yoki boshqa telefon qilmasligimizni iltimos qilib shunaqa bir murojaatlar qilingan. Lekin xulosasini qilib bir haligi siz aytgan gaplarni hisobga olamiz, yaxshi bo'ldi telefon qilganingiz degan gaplar ham bo'ldi. Shunaqa gaplarni ham eshitdik.
Rustam Sobitov fikrlari edi, mana O'zbekistondagi prokuratura xodimlariga qo'ng'iroq qilib, ularga o'z huquqlarini eslatib qo'ygan. Demak, hozirda jurnalist, O'zbekiston xalq harakatini faoli. Endi eslatib qo'yishim kerak, mana shu Rustam Sobitovni ovozi identifikatsiya qilinib, unga qarshi ochilgan jinoyat ishiga yana bir band qo'shib qo'yilganini Regnum axborot agentlik tarqatdi. Dilara opa, sizdan eshitsak, ya'ni bunaqa usullarga sizning munosabatingiz qanday?
Bu yigitimizni eshitib, Gandhi, Mahatma Gandhi yo'limga tushdi. Aynan Mahatma Gandhini satyagraha degan bir g'oyasi, ya'ni qarama-qarshi tomon bu g'oya shundan iboratki, kuch ishlatmasdan, huquq saqlamasdan qarama-qarshi tomonni vijdoniga, ongiga ta'sir etish yo'li bilan o'z maqsadlariga erishish. Bu mana yigit gapirib bergan voqea menimcha aynan shu holatga to'g'ri kelyapti. Bular telefonni duk qilishmagan, huquqsa qilishmagan, ular o'zlarining dunyoqarashini tushuntirgan. Aynan mana shu Gandhini g'oyasiga nihoyatda to'g'ri kelyapti. Eng afsuski, o'sha bu nihoyatda og'ir yo'l, lekin men o'ylaymanki, mana shunday ta'sir qilish yo'li bilan o'z fikrini tushuntirish va o'z fikrini to'g'ri ekanligini yetkazish bilan o'shalarni o'zining vijdoniga havola qilib, ularga ta'sir o'tkazish yo'li menimcha juda yaxshi yo'l.
Mana siz nima qilyapsiz? Mana birdamlik harakatini O'zbekistondagi vakilisiz. Dilaromxon, eshityapsizmi? Hozir ulashadi. Endi mana Rustamjon, nima gaplarni eshitdingiz? Mana Tosbulat aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu samara beradimi? Mana shu O'zbekistondagi prokuratura xodimlarini, o'rta bo'g'indagi mulozimlarni yaxshi bilasiz. O'shalar bilan, ba'zilar bilan ishlashgansiz. Sizning nazaringizda mana shunaqa nasihatlardan bir foyda chiqadimi? Ularni nasihat bilan o'zgartirib bo'ladimi O'zbekistondagi mulozimlar?
Bu hozir qilinayotgan ishlarni hammasini men ijobiy deb bilaman. Sababi endi O'zbekistonda internet ko'p tarqalgan deyilgani bilan siyosiy internet bilan shug'ullanadiganlar jam kam. Ko'pchilik saytlar bekilgan, hattoki radiolar ham ba'zi paytda eshitib bo'lmaydi. Shuning uchun mana shu to'g'ridan to'g'ri haligi amaldorlarga telefon qilish, ularga vaziyatni tushuntirish, ularning mas'uliyatini ham ularga eslatish yoki vijdoniga ta'sir qilish bu albatta ijobiy narsa. Endi mana o'zim ham man boshqacha yo'l topganman yoki mani tanishlarim bu Amerikada, boshqa joylarda, hattoki mana shu nima Qozog'iston, Ukraina, Rossiyadagilarda ham gaplashtirganim aytaman. Har bir faqat sizlar Skype orqali gaplashinglar. Skype gaplashganda bu xavfsizligini, uni tekshirib bo'lmasligini har doim ta'kidlab kelinglar deyman. Endi masalan mana o'zimni yaqinlarimga, tanishlarimga, boshqalarga telefon qilib turibman. Xo'sh, mana shu hozir qilinayotgan ishlar, mana shu aktiv siyosiy bir tadbir deb hisoblasa bo'ladi, mana bu bo'ysunmaslik yoki bo'lmasam shu italyancha zabostovkalar qilish, shu hukumatga bilintirmasdan, boshqalarga bilintirmasdan har holda shu umuman haligi hukumatga foydali narsa bo'lganini qilmaslik, bular sekin-sekin borib ketyapti.
Toshbo'ldik, hozir mana Dilorom opa ulandi O'zbekiston. Demak, Dilorom opa mana Toshbo'lat akam Skype orqali ta'sir qilish dedi. Mana Rustamjon telefon orqali deyapti. Bular masofada turishibdi, O'zbekistondan uzoqda turishibdi. Siz bevosita O'zbekistonning ichidasiz. Ya'ni sizning tashkilotingiz bir nimadir qilyaptimi? Ya'ni bevosita mavjud tuzumni o'zgartirish uchun. Dilaromxon,
siz aytgandek skype orqali, telefon orqali, bu hammasi kerak narsalar. Bu juda katta bir ishi kichkina detallari. Qanaqa imkoniyat bo'lsa, shuni hammasini ishga solish kerak. Hammasini. Eng muhimi, bir narsaga ishonib qolmasligimiz kerakki, internetga, bizda internetdan foydalanuvchilarni o'zi soni juda kam. Mana shunga ishonib qolmasligimiz kerak. Bu telefon orqali ta'sir qilish internetga qaraganda yaxshiroq, chunki telefon har bitta odamni qo'lida bor, har bir uyda bor telefon. Bu sal samaraliroq bo'ladi. Endi umuman insonlarga ta'sir qilish bu nihoyatda og'ir yo'l. Juda uzoq va mashaqqatli mehnat, juda uzoq vaqtni talab kerak bo'ladi. Lekin bu baribir qilish kerak bo'lgan ishlar.
Endi Dilara opa, mana gapni naqd bilan birini aytganda, siz ishonasizmi mana shu O'zbekiston prokuraturasidagi yoki ichki ishlar tizimidagi odamlarni nasihat orqali o'zgartirishga to'g'risi ishonasizmi siz? Bularni ko'rgansiz. Hatto sizni so'roq qilishgan o'shalar. Mana 300-chi jinoyat ishi bo'yicha siz so'roq qilingansiz mana erkak kasasi bo'yicha. Esingizdami?
Esimda.
Ya'ni o'sha odamlar, o'sha odamlarni o'zgartirsa bo'ladi deb ishonasizmi siz?
Men bunga ishonmayman. O'shalarning orasida shunaqa odamlar borki, ularda ma'lumot bizdan ko'ra ko'proq. Bu sistemani qay darajada rasvoligini bizadan yaxshiroq bilishadi, lekin o'zlari qo'rqishadi. Ular yo'qotadigan narsasi ko'p. Ular moddiy yo'qotishdan, haligi qiyinchiliklardan qo'rqqan uchun hech qachon uni tan olmaydi. Va shunday odamlar borligi ishonaman. Men bir marta shunday bir voqea guvohi bo'ldim. O'sha miting paytlarida boshimga bir militsiyani yuborib, dubinka bilan tushirib yiqitib, keyin oborib o'tkazib qo'ygan o'sha paytda shahar militsiyasini boshlig'i edi. Ana shu odamni oradan 15-20 yillar o'tganda, bundan bir 4 yil oldin ko'rdimda. 4 yil oldin ko'rdim, o'shanda shu odam mendan uzr so'radi. Aslida haq bo'lgan ekansizlar. Bu odam pensiyaga chiqib, ishdan olinib, mana shu voqealar bo'lgandan keyingina bizni haqligimizni tan oldi. Aytmoqchimanki, ular hammasi juda ko'pchiligi bilishadi, bir g'oya uchun u yerda ishlayotgan, g'oya uchun bizga qarshi kurashayotgan hech kim yo'q deb hisoblamayman. Hamma ali bolachaqa jon mana shu ayollikni ayash bilan ovora.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Savolni men demak Rustamjonga bersam, Rustamjon eshitayapsizmi?
Ha, eshitaman.
Endi mana sizni fikringizcha nima qilish kerak? Yana qanday usullar haqida ishlayapsiz?
Asosiy masala odamning manfaatdorlik, ya'ni ashu ziyonli tomonini ko'rsatib berish. Mana shu telefon qilishdan maqsadim, yana bitta qirrasini aytib qo'yay, shu ogohlantirish degan joyi ham bo'lgan. Ya'ni o'sha militsiya xodimlariga, prokuratura xodimlariga ular ketayotgan yo'l qayoqqa borishini ko'rsatib berish. Chunki unutmaslik kerakki, militsiya ham, prokuratura ham, u ham bizga o'xshagan, sizga o'xshagan inson, faqat u o'zini boshqa bir manfaat yo'lida boshqa bir yo'l tanlagan odam, xolos. Bizning farqi shu, xolos. Shuning uchun u odamga mana shu hozirgi olib borayotgan ishlari xatoligini, oxir-oqibatda juda yomon natija kelib chiqishini u odamga tushuntirib bersa, tushuntirib berilsa, shu odam shu qilib kelayotgan harakatidan to'xtaydi deb bilaman-da. Shuni natijalarini ham ma'lum bir nimalarni ham ko'rdik. Telefonda shunaqa bir yaxshi bizni kutib olib, shunaqa yaxshi munosabat qilgan xodimlar bilan ham gaplashdik. So'zimizga quloq solib, qandaydir ham fikr bo'lganini sezildi. Garchi ichida bir qo'rquv bilan munosabat qilgan bo'lsa ham, qandaydir bir kutayotgandek ichida. Mana shu hozirgi tuzum, mana shu sistema oxir-oqibat baribir o'ziga ziyon keltirishini tushunib olgan har qanday inson sizdan menga o'xshab turib, oppozitsiya safiga o'ta oladi. Bu usul qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, tushuntirish usuli har xil bo'lgani bilan asosiy yetkazish kerak bo'lgan asosiy mang'izi sen tutayotgan yo'l xato, uni oqibati yomon bo'ladi. Ya'ni senga ziyon yetadi, oilangga ziyon yetishi mumkin degan narsani tushuntirib berishdan iborat deb bilaman.
Rustamjonning fikrlarini eshitdik. Mana Toshpolat aka eshityapsizmi? Toshpolat aka, mana tarixda bunaqa narsalar ko'p bo'lgan. Mana Polshada Solidarnost degan harakat bo'lgan. mana solidarnost harakati demak iftorga kelguncha to o'sha Polshadagi o'sha kommunistlarga qarshi shunaqa kurash usullarini olib borgan. Masalan, ular televideniyaga ulanishgan, televideniyada tasvir ketyapti va ovozni o'zgartirib o'zlarini nuqtai nazarlarini ifoda qilishgan. Shuningdek, mana hatto Polshada yonmaydigan gugurt chiqarishgan ekan. O'sha nima kerak bor bu jamiyatga yonadigan gugurt chiqarishni deb. Sizni fikrlaringizni eshitsak, Toshpurod aka.
Endi tarixda har xillari bo'lgan, qurolli kurash ham bo'lgan, umuman katta noroziliklar, ishtashlash, zobastovkalar orqali davlatni rejimni o'zgartirishga katta hissa qo'shilgan. Endi bu qattiq diktatura mamlakatlarida albatta ommaviy chiqishlarni tashkil qilish ancha qiyin. Sababi mana biz Andijonni ko'rdik yoki bo'lmasam Andijonda qo'ntoqishni yoki bo'lmasam boshqa joylarda qanchaligi shu ozgina bo'lsa ham noroziligini qanday bosilganini ko'rdik. Endi hozir muxolifat yoki bo'lmasam umuman shu ziyolilar tanlagan yo'l manimcha O'zbekiston uchun umuman to'g'ri keladi. Masalan, ishtashlash, umuman chiqmaslik, faqatgina bo'lsinmaslik, iloji boricha shu o'zlarida bor xabarni boshqalarga tarqatish, ya'ni ko'chaga chiqishni hech kim talab qilayotgan yo'q, boshlatayotgan yo'q. Hozircha faqatgina shu hukumatni shu siyosatiga qarshi indamasdan, bilintirmasdan harakat qilish.
Toshpo'lat aka, yana gapingizni gapingizni yana bo'ldim. Toshkent bilan bog'landik. Men Dilorom opa Isoqov bilan aloqa tiklandi. Agar nima bo'lsangiz, rozi bo'lsangiz, Dilorom opadan eshitsak endi.
Albatta.
Dilaromxon, siz bilan ulandik, sizni tez-tez uzib qo'yishyapti, buni ham tushunamiz. Endi boyagi savol, mana qo'rquv muhiti, mana qo'rquv muhiti haqida gapiryapti. Siz mana shu muhitning ichida turibsiz. Shu muhitda turib, odamlarni mavjud tuzumni o'zgartirishga undash uchun yana qanaqa vositalar bor, masalan, sizda, Dilorom Isoqova? Siz mana O'zbekistondagi bitta tashkilotni rahbari ekansiz.
Avvalambor, biz bir muxolifat sifatida o'zimizni ko'rsata olishimiz kerak. Muxolifat avval o'sha muxolifat borligini odamlar bilishi kerak. Ana shu muxolifat bir kuchga aylangan bo'lishi kerak. O'shanda bizni eshitishadi, o'shanda biz ta'sir qila olamiz. Hozircha ming afsuski, mana shu bizni hukumatimiz qayin ahvolda rasvo bo'lsa, hamma narsa O'zbekistonda qay darajada rasvo bo'lsa, bizni muxolifatni ahvoli ham xuddi shunaqa rasvo. Buni hech bir nima qiladigan joyi yo'q, yashirib suvab o'tiradigan joyi yo'q. Odamlarga ta'sir qilish uchun ta'siring bo'lishi kerakda. Endi bizni qanaqa ta'sirimiz bo'lishi mumkin? Hech qanaqa ta'sirimiz yo'q. Hech narsa qilolmaymiz biz, faqat bir birimiz bilan gaplashib qopishib itga o'xshab bir birimizni yeyishdan ovora bir paytda odamlar bizga qanday ergashishi mumkin, qanaqa quloq solishi mumkin? Biz bu bitta shu muxolifatdagi bir do'stim bilan bir necha vaqt uni mashinasida ko'chada yurib shu darajaga yetib bordikki, charchaganimizdan ko'chada yurib odamlarga haqiqiy ahvol qanaqaligini, uni mashinasi u mashinaga oladi keyin o'tirib gapiramiz, ahvol shunaqa, mana shunaqa, o'zgartirish uchun bunday qilishimiz kerak, bunday qilishimiz kerak, sizlarda hech kim ko'chaga chiqib bu narsa deyotgani yo'q, mana bundoq yo'llari bor, ularga tushuntirmoqchi bo'lasiz. Hamma ko'nadi, hamma to'g'ri deydi, lekin hech kim qo'shilishni istamaydi. Bugun mana shunaqa ahvol, bilmadim bu bizni xalqimiz ba'zan nima bo'lgan tushunmaymanda. Baribir biz avvalambor o'zimizni to'g'ilab olishimiz kerak. Biz xalq haqida gapiramiz, xalqni g'amini yemoqchi bo'lamiz, lekin toki biz o'zimizni mana shu ahvolga solar ekanmiz, kundan kun kamayib boraveramiz. E'tibor bering, kundan kun kamayib ketyapmiz, kundan kun kamayaveramiz va ana shu protestni nima ekanligini hech o'ziga yetkazib beradigan odam bo'lib qolmaydi.
Dilaromxon, lekin Dilaromxon, kechirasiz, gapingizni bo'ldim. Dilaromxon, mana Toshpo'lat degani yoshi katta, mana ham yoshim katta. Endi har holda muxolifatni biz eski nimalar vakillari deb aytsak bo'ladi. Ammo oramizda mana navqiron yigit Rustamjon bor. Rustamjon, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Va sizni nima undadi mana shu muxolifat saflariga kirishni? Biz bilamiz, siz yaxshi usta edingiz. Mana shu Andijonda siz qurgan hammomlar, sizni mana bu ta'mirlagan butun mana bu santexnika tizimlar juda mukammal, hozir ham ishlayapti. Lekin nima sabab bo'lib muxolifatga kirdingiz? Nima undadi siz?
Men hozir Dilor opaning fikriga qo'shilmoqchiman. Mana shu hozirgi savolingizga bir yo'la javob bo'ladi deb o'ylayman. Odamlarni bizga qo'shilishlik uchun avvalambor odamlar bizga ishonish kerak. Haqiqatda mana shu odamlar O'zbekistonning muammosini yecha oladi. mana shu sistemaga qarshi kurashib, shu sistemani yengib, o'rniga haqiqiy loyiq o'rinbosar bo'la oladi degan ishonch kerak. Mana shu ishonch paydo bo'lgandan keyin umid qilamanki, mana shu hozirgi optimistik shunaqa bir nima paydo bo'ladi Dramopani o'zida ham. Shunga meni hozir undagan narsa nima desiz, mana shu yo'lga kirishga, shu oppozitsiya umuman shu sistemaga qarshi kurashga undagan narsa nima desiz, oldin men o'zimni hayotimda alohida baxtli bo'laman deb turib shunaqa bir kandidat proyekt qurib, garchi mana shu qarindoshlarimda muammo bo'lsa, qo'shnilarimda ancha-muncha muammolar bo'lsa ham, lekin men o'zim muammomni yecha olaman deb o'ylagan. Lekin vaqt o'tgan sari mana shu hayotni ko'rib borish natijasida tushundimki, alohida ya'ni jamiyatda yordamisiz, mana shu qarindosh urug' qo'shni tanishlarda yordamisiz, o'zimni muammomni yecha olmayman ekan. Va nafaqat men, balki har bir O'zbekiston fuqarosi alohida baxtli bo'lmaydi. Mana shu narsani tushungan paytdan boshlab men o'zi tushundimki, faqat mana shu ko'pchilik bilan o'zimga ham fikrlar topish yo'li bilan mana shu ham fikrlardan jamlanib nohaqlikka qarshi kurashish yo'li bilan ma'lum bir narsaga erishish mumkin. Uning uchun bizga jamiyat kerak, ya'ni bizni dardimizga nima quloq soladigan, bizni qanchadir muammolarimizni ko'taradigan shunaqa bir jamiyat kerak ekan. Lekin bugun O'zbekiston shu vazifani bajarmayapti. Ya'ni O'zbekistonda elchixonalari nima ish bilan shug'ullanyapti bilmayman, lekin mana shu Rossiya butun atrofda ana shu zangori pasport egalari, ya'ni biz O'zbekiston fuqarolari xo'rlanyaptida endi. Shuning uchun meni orzuim bor, mana shu Rossiya SNG davlatlariga borganda oq ko'ylakni kiyib, ana shu oq ko'ylak ichida zangori pasport ko'rinib, ya'ni O'zbekiston pasporti. Mana shu pasportni ham boshqa militsiya xodimlari ko'rganda, mana shu odamni ehtiyot bo'l, bu O'zbekiston fuqarosi, bunga tegsang baloga qolasan, buni himoya qiladiganlar bor deydigan kun kelishini mana shunday yurishni orzu qilaman. Ichimda shunaqa orzu bor. Lekin mana shu tushuncha, ya'ni alohida baxtli bo'lolmaslik tushunchasi meni shu mana shu nima deydi oppozitsiya nimasiga yetaradi, agar qisqaroq qilib gapiradigan bo'lsak.
Tosmoz aka, mana Dilaramxonni gaplarida bir umidsizlikni shamol keldi O'zbekistondan va Rustamjondan bir umid keldi, ya'ni biz o'zgartirishni istaymiz, shunaqa orzum bor deyapti. Mana shu umid va umidsizlikka qarasak, siz kimni tarafidasiz masalan? Nima deb o'ylaysiz?
Albatta, umid optimistik tomondaman, optimistik qarayman. Men endi hozir mana hozir biz bilgan kuchlardan tashqari boshqa kuchlar to'g'risida gapiryapman. Endi bu haliga shu oldin bir gap bo'lgandiki, agar xalq ozmoz bo'lsa ham o'zini manfaatlarga himoya qilib mana shu hukumatga bo'ysunmasdan o'shani haligi aytganlari teskarini qila boshlagandan keyin bizni mamlakat ichida yaxshigina kuchlar bor. Mana shu hukumatni kuchlari mamlakat bo'ylab tarqalsin, biz Toshkent bo'ladimi boshqa joy, biz o'zimizcha ishimizni qila olamiz degan haligi gaplar bo'lgan. Shunga men ishonganman. Endi hozir mana bayonotlar chiqdi, ancha muncha haligi yo'llar ko'rsatildi. Endi bular qo'rqib qolgan joyi shu bo'ldiki, agar mana hozir mana O'zbekiston xalq harakati nima qilyapti, bular asosan islomiy davlat qurish tarafdorlari, bular ziyolilarni qo'rqitib qo'ydi, biz nima qilishimizni bilmay turibmiz deganda men aytdimki, yo'q, bu hozircha faqat asosiy maqsad Karimovni taxtdan olib tashlash.
Mana Toshmurod aka, mana shu harakatni vakili biz bilan gaplashib turibdi, va Rustamjon mana shu harakatni faoli, u prokurorlarga telefon qilib O'zbekiston konstitutsiyasiga amal qilishni so'rayapti va biz Rustamjonning o'zidan so'rashimiz mumkin bu narsani. Rustamjon, ya'ni men sizni ustavlaringizda, O'zbekiston xalq harakatining ustavida mana shu O'zbekistonni kuch bilan islomiy davlatga aylantirish degan modda bormi, shunaqa g'oya bormi?
Shunaqa narsa yo'q. Islomiy davlat tuzish yoki bir shariatga xos bo'lgan bir nimalarni men o'qib ko'rmaganman, bunaqa narsani.
Keyin zo'ravonlik bilan o'zgartirish degan narsa bormi? Ya'ni O'zbekistondagi tizimni masalan kuch yordamida, qurol yordamida o'zgartirish degan bir iddao yoki bir niyat bormi?
Nozo'ravon harakat deb aytilyapti. Endi qanday desam bo'ladi? Bu yerda bir nozik qirg'in qanday desangiz, hozirgi mana bu arab bahorini kuzatyapmiz-ku. O'sha yerda xalq qanchadir boshliqlarga tushuntirishga urinib, o'zining namoyishlarini o'tkazganda xalqqa qarab o'q otilyapti. Qiynoqlar bo'lyapti. Hattoki mana Liviyada Liviyaning prezidenti shaxsan o'zi ashatda qanchadir aholini ayollarni zo'rlashga shaxsan o'zi buyurgan degan guvohlar chiqyapti. Mana shu narsani qilmayman deb turib oppozitsiyaga o'tgan odamlar shunga guvohlik beryapti-da endi. Endi nozo'ravonlikning albatta chegarasi bor. Men o'zimni fikrim albatta ta'kidlayman, yana shaxsiy fikr. Bizning tashkilotimiz nimasini aytmayman. Albatta chegara bor va qanchadir mana shu jarayonlar boshlanib ketgandan keyin mana shunaqa voqealar sodir bo'lishni boshlaydi. Mana hozir xalq qo'liga qurol olib qanchadir nimalar qilib, biz men yaxshi shaxsan o'zim mana shunaqa voqealar boshlanib ketishidan xavotirdaman. Ya'ni bu o'sha boshqaruv kontrolda yo'qolishi yana bir noto'g'ri bir nimalarga olib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun o'zi telefon qilib mana shu prokuratura va boshqa xodimlarga ham shuni yetkizdikki, mana shu hozirgi vaziyat doim shunaqa bo'lmaydi. Mana shu olib borayotgan siyosatinglar oxir-oqibat mana shu xalq ko'tarilishiga norozilik va mana shu kelgan o'sha vaziyat izdan chiqib ketib, uni kelgan to'g'rilashga ancha ko'p urinishlar bo'lishligini ogohlantirdik. Ya'ni buni hozirdan xalqni holatini tushunib, ularni hojatlarini chiqarib borilsa, bunaqa voqea bo'lmasligini yetkazildi.
Rustamjon, endi mana nima bilan bog'lasak, Toshkent bilan. Dilaromxon, eshityapsizmi sizni?
Eshityapman.
Mana nozo'ravonlik harakati deb niyatlarini oshkor qilgan birdamlik tashkilotini O'zbekistondagi rahbari sifatida. Mana Rustamjonning fikrlarini eshitdingiz. Sizning munosabatingiz qanday? Ya'ni kurash uslublarida bir farq ko'rdingizmi? Har holda mana Berlin devorini yiqishda ham zo'ravonlik alomatlari bor edi. O'sha GDR hukumati qurib qo'ygan devorni xalq kelib yiqitib tashladi. Ya'ni bu holatda mana shunaqa nozik qirralar bor-da, Rustamjon aytgandek. Sizning fikringiz? Dilaromxon. Mana Gandi ta'limoti sof holda O'zbekistonda ishlay oladimi? Rustamjonning fikrlariga fikrlariga munosabat bildirsangiz, ya'ni kurash uslublarida farq ko'ryapsizmi siz?
Bilasizmi, men hozircha kurash uslublarida hech qaysimizda farq ko'rganim yo'q. Hamma har xil gap gapiryapti, hamma har xil chiqish qilyapti, kimdir kimnidir nimadir ayblayapti. Lekin men hozir o'sha zo'ravonlikki bironta elementini hech qaysi bir tashkilotda ko'rganim yo'q. Bu narsani. Hali hech gap yo'q. Birov zo'ravonlik qilib, birovni burnini qonatgani yo'q. Hammamiz birdaniga yopishib ketamiz. Hali birontamiz bironta ishni qilib qotirganimiz yo'q. Bironta tashkilot, na birlik, na birdamlik, na erk, na bugun boshqa harakatlar. Hech qaysimiz hali O'zbekistonda bir juda kuchli bir harakat qila oldik keyingi 20 yil ichida deb ayta olmaymiz. Shuning uchun bugun manimcha sal vaqt erta bir birimizga san zo'ravonlik qilyapsan, san nozo'ravonlik yoki san haligi pasivlik qilyapsan deyishga sal erta bo'lsa kerak deb o'ylayman man. Endi gap shundaki, mana shu Berlin nimasini hozir mana arab davlatlaridan misol keltirdilar, siz Berlin devorni qulatilishi hammasi aytyapsiz. Bu yerda judayam bir nozik chegara bor. Man masalan shu Berlin devorini qulatishi borib tanklar urib qulatish bo'lsa ham buni zo'ravonlik deb o'ylamayman. Qurol bilan chiqib ko'chada birovni otib tashlash bilan o'zini himoya qilish boshqa narsa. Bugun mani uyimga birov bostirib kirsa, mani farzandlarimga birov azob berib boshlasa, mani albatta uyda o'qotar qurolim yo'q, lekin bitta kapkir bilan bitta go'sht chopadigan chopqin doim bor. Men o'zimni himoya qilaman, farzandlarimni himoya qilaman. Shuning uchun bitta sal shoshilmaslik kerak. Oldindan yo'q joydan nog'ora chalib bu yerda bir narsani tushunish kerakki, bu yerda ahvol chatoq qilib qo'yasizlar. Mana bitta misol. Kimdir internetga nima qildi, yozib chiqdi, mana bo'ldi tomon dindorlar bostirib kelar ekan deb. Amnistiyaga tayyorgarlik bo'lyapti edi. Qamoqxonalarga borib kelgan onalar, otalar, xotinlar juda xursand bo'lib kelishayotgandi. Mana shu amnistiyaga yerlarimni chiqib qolish mumkin ekan, borsak manda nimalarni qisqartiribdi, mana buni o'zgartiribdi moddalarni deb bir xursand bo'lib kelib turishgandi. Ketdi internetda hamma yo'q, mana hozir bostirib kelar ekan, hozir dindorlarni qo'liga o'tib ketar ekan O'zbekiston deb hammasi taqada to'xtadi bu narsalar.
Endi yo'q, Dilaromxon opa, nahotki siz mana shu gapga aytgan gapingizga o'zi ishonsangiz, chunki mana shu zulm O'zbekiston xalq harakati paydo bo'lganidan oldin ham bor edi. 20 yildan beri qamoqxonalarda odamlar bor. 20 yildan beri odamlar yotibdi. Nahotki bitta internetdagi maqola O'zbekistondagi zulm mashinasiga ta'sir qila olsa, ya'ni uni kuchaytira olsa. Men bunga masalan ishonmayman.
20 yillikka bo'ladigan juda katta bir amnistiyani kutayotgan odamlar, bu fakt kamoxonada 159-chi moddalar hammasi o'zgartirilayotgandi. Chaqirib suhbat qilib, mana moddasi o'zgartirilayotgandi. Ota-onalardan chaqirib, mahalladan bir nimalar bilan hammasi chiqmasdi albatta. Lekin shunaqa bir harakat bor. Birdaniga shov-shuv bo'lib ketdi. Mana hozir bosib kelishayotgan ekan. Bu yana kimlardir go'rt yoqdi, bu o'rniga kerosinni kimdir ketdi. Juda vahima bo'lib ketdi. Manimcha hali vahimaga o'rin yo'q. Hech o'rin yo'q. Bir narsani tushunishimiz kerak doim. Hamisha xalq bor. Shu Karimov tuzumi davrida ham bor. Undan oldin ham bor edi. Bundan keyin ham bo'ladi. Hamisha xalq bor. Xalq jinniyim o'tiribdi. Mana eng pasiv xalqlardan biri o'zbek xalqi. Eng pasiv xalqlardan
Xo'p, mana to'g'ri, mana Dilaromxon, mana siz bilan bir bahslashaylik. Xo'p, passiv bo'lmasdan faol bo'ldi bir qismi deylik va Berlinda o'sha qurultoyiga yig'ilib muloqot qilishdi. Mana qatnashdim shu qurultoyda, bir jurnalist sifatida kuzatdim. Ya'ni har xil yo'llar aytildi. Murosa qilaylik Karimov bilan degan odamlar bo'ldi, Karimov insobga keladi degan odamlar bo'ldi o'sha yerda. Endi O'zbekistondagi mana Press Uzinfo degan boshqa saytlar o'shani yomon qilib yozib ko'rsatdi. Ya'ni bu yerda nahotki mana shu holat O'zbekistondagi zulmni yana kuchaytirishi mumkin, ya'ni.
Bilasizmi, hozir men sizga nima, Karizma murosa qilmaylik degan joyga javob bermoqchiman. Karizma murosa qilmaydi. Hech qanaqa murosa madori qilib bo'lmaydi Karizmadan. Karim hukumati hech qanday murosaga bormaydi. Hech qanday bir dialogga kelmaydi bu hukumat. Bu voqea o'tgan boshimizdan hammamizni.
Demak, o'sha Karim hukumatini almashtirish kerak, uni ag'darish kerak, to'g'rimi? O'sha kurash uslublari haqida gaplashyapmiz. Qanday qilib?
Karimovni emas. Karimovni o'zgartirgani bilan bironta muammomni yechmaydi.
Yo'q, tuzumni, Karimov tuzumini, Karim rejimini deyapman.
Karimovni olib tashlasak, Alimov keladi. Bilasizmi, bu sistema chatoq. Sistema chatoq. Bu sistemani
o'sha sistemani o'zgartirish kerak. Ya'ni o'zgartirish uchun faollik kerak. Ya'ni faollik qilinsa, qamoqdan chiqayotganlar chiqmaydi, deyapsiz yana.
Biz faolroq bo'lishimiz kerak. Xalq faol bo'lish kerak. Xalq o'zini ustidan eksperiment o'tkazishga yo'l qo'ymaslik kerak. Inson qul bo'lmasa quldor bo'lmaydi. Tushunyapsizmi?
Xo'p, Dilaromxon, Toshpo'lat akadan eshitsak endi fikrlarini, mana turli fikrlarni eshityapsiz. Toshpo'lat aka, sizning fikrlaringiz.
Mamlakat ichida tazyiq ko'payotganini men ham hukumat nima qilyapti? Tomoqdagilarga umid bag'ishlayaptiki, mana amnistiya bo'ladi, chiqasizlar. Oilalarga aytyaptiki, qarindoshlarga, mana amnistiya bo'ladi, bolalaring chiqishi mumkin, lekin tekshiringlar. Endi mana shu qaysiki tomon aktiv qo'zg'alishi mumkin bo'lgan tomonlarga hukumat o'shalarga qarshi ishlash choralarini topyapti.
Mana egrilik ham bir yashash uslubi, nima to'g'rilik ham bir yashash uslubi, ya'ni to'g'ri ham kurashish mumkin, to'g'rilik ham bir kurash uslubi bo'lishi mumkin. Shu ma'noda eshitirishimizga Toshkentdan turib boshlab berdingiz, Toshkentdan turib yakun yasab bersangiz, Dilaromxon opa.
Gap shundaki, siz aytdingiz umidsizlik deb, yo'q, bu umidsizlik emas, mana baribir umid qilaman. Shu uchun ham balki hozir ham shu yoshimda ham bir kuchim bordir, bir harakat qilishga, shu kuyib pishishga o'zimda bir kuch topaman. Mana shuni hammasini baribir noto'g'ri umid. Man umidsiz emasman, man haddan tashqari realistman. Man hozir ko'rib turgan narsalarimni, balki man meni shuni ko'rayotgandirman, lekin mani ko'rgan narsalarim shu Toshkentda yashab turib, O'zbekiston ichida turib ko'rayotgan narsalarim shu. Man baribir yagona ishonganim, man o'ylaymanki mana shu xalq o'zi ko'zini shartta ochib, jonidan to'yib ko'chaga chiqib, haq huquqini talab qilmaguncha manimcha bir ish bo'lishi qiyin. Mana shu joyda man albatta Rustamjonni qo'llayman va ishonaman unga.
Rahmat. Demak, bugungi eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar tinglovchilar nomidan barcha qurultoy ishtirokchilariga, mana Toshpo'latga yo'ldoshibga, Amerika Qo'shma Shtatlaridan, demak, Shvetsiyadan biz bog'langanimiz Rustamjonga, O'zbekiston xalq harakati faoli va O'zbekistondan turib, O'zbekistonning ichida turib, mana 20 yildan beri kurashayotgan Dilaromxon Isxoqovaga, mana birdamlik faoli tashakkurlarimni bildiraman tinglovchilar nomidan. Demak, bugungi eshittirishimiz qit'alararo muloqot tarzida efirga uzatildi. Barchaga rahmat, sog' omon bo'linglar.
Hurmatli tinglovchi, qurultoy eshittirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.